Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή Παρασκευή. Να έχουμε Παρασκευή λοιπόν, 14 Νοεμβρίου, η ώρα πλησιάζει 3 και 12 λεπτά, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί, εκπομπή σε διάδραση. Επικαιρότητα ανοίγει μπροστά μας σαν μια εικόνα που αλλάζει διαρκώς από τη Βουλή μέχρι τη Νέα Υόρκη και από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η συζήτηση για την ακρίβεια επέστρεψε με ένταση. Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκρούστηκαν για το ποιος έχει πραγματικό σχέδιο απέναντι σε μια κρίση τιμών που εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Και ενώ εδώ η πολιτική σκηνή φλέγεται, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο κάνει ένα βήμα εξωστρέφειας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εγκαινιάζει το διεθνές γραφείο του στη Νέα Υόρκη μέσα στην καρδιά της Ομογένειας. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καταργεί την εξαίρεση από τους τελωνειακούς δασμούς για όλα τα μικροδέματα κάτω των 150 ευρώ, μια απόφαση που στοχεύει κυρίως, όπως καταλαβαίνουμε, στα φτηνά κινέζικα προϊόντα που κατακλείζουν την ευρωπαϊκή αγορά. Στο μέτωπο της τεχνολογίας, αν θέλουμε να πάμε και λίγο μέχρι εκεί, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τιμόνι, πιάνει το τιμόνι σε μια καθημερινή νευραλγική σκηνή, το παρκάρισμα. Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και Παρασκευή για τη δική μας εκπομπή τουλάχιστον χωρίς σινεμά δεν γίνεται, στο τέλος αυτής της ώρας θα ρίξουμε και μια ματιά στις νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Το έχουμε ξαναπεί, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, θεωρούμε αυτή τη μέρα. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε τα χαρτιά μας. Ξεκινήσουμε λοιπόν με μία είδηση που για μας θα γίνει θέμα με συνέντευξη που ταξιδεύει ωκεανούς. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσγειώθηκε για τα καλά στη Νέα Υόρκη, έκανε εγκαίνια το νέο διεθνές γραφείο του στη Νέα Υόρκη και εκεί που χτυπά δυνατά δηλαδή η καρδιά της ομογένειας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο βγαίνει μπροστά. Ανοίγει πόρτες, φτιάχνει γέφυρες με αμερικανικά πανεπιστήμια και απλώνει χέρι στην ομογένεια, σε μία ομογένεια που όπως φαίνεται διψά να κρατήσει γλώσσα και πολιτισμό ζωντανό. Για ένα τέτοιο θέμα λοιπόν που θα το πιάσουμε από την αρχή είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη-Μαλίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Χαίρετε κυρία Τσιτσανούδη.
Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
Λοιπόν, και διάβασα και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για την ομογένεια που απευθύνονται σε καθηγητές, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές. Γενικώς θεωρώ ότι αυτή η είδηση είναι σημαντική και μόνο για αυτή τη σημαντική γέφυρα που χτίζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, αλλά κυρίως για το ότι δείχνει ότι ένα ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί πραγματικά να υποστηρίξει μια ανοιχτότητα, μια εξωστρέφεια.
Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για παγκοσμιοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης και της ελληνόγλωσσης, Μιλάμε για πολιτιστική διπλωματία, για διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και βεβαίως για την εξωστρέφεια που τόσο χρειαζόμαστε και τόσο ειδικότερα χρειαζόμαστε και εμείς ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο όπως είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Και φαντάζομαι ότι αυτή η κίνηση θα, μέσω αυτής της κίνησης θα δημιουργηθεί και ένας διάβλος, για παράδειγμα για σπουδές, για κάποιους που ενδιαφέρονται να έρθουν να σπουδάσουν εδώ, ή για υποτροφίες ή για επιμόρφωση.
Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πριν λίγες ημέρες βρεθήκαμε στο πλαίσιο ενός ταξιδιού αστραπή στη Νέα Υόρκη μαζί με την πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, την κυρία Άννα Μπατιστάτου, και εγκαινιάσαμε παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του κυρίου Ελπιδοφόρου, το Διεθνές Γραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά αυτό το γραφείο θα λειτουργεί, κυρία Μπίτα, σε έναν χώρο που παραχώρησε η Αρχιεπισκοπή και η φιλοδοξία μας είναι να λειτουργήσει ως μια κρίσιμη, σημαντική, κομβική έδρα η οποία θα βοηθά στο να παρουσιάσουμε και να προβάλλουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αφενός, αφετέρου όμως να φέρουμε προς την Ελλάδα και προς την Ήπειρο και προς το Πανεπιστήμιο μας, αλλά και σε συνεργασία φυσικά και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, να φέρουμε τους ομογενείς μας και να συνεργαστούμε, όπως θα κάνουμε και σε λίγες ημέρες με ομογενείς από την Αυστραλία, οι οποίοι θα έρθουν στο Πανεπιστήμιο Ιωνίων. Θα συνεργαστούμε ακριβώς όλοι με τον ίδιο, προς τον ίδιο σκοπό. Με το βλέμμα στη διάδοση και την διάσωση της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες ομογενείς της τέταρτης, της τρίτης γενιάς, αλλά βεβαίως και όχι μόνο. Διότι διεκδικούμε και φοιτητές από αμερικανικά πανεπιστήμια που έρχονται στην Ελλάδα, απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι, αυτό το θαυμάσιο ήλιο, και ταυτόχρονα μπαίνουν σε μια διαδικασία εκπαιδευτική και φυσικά μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Είναι μια εθνική πρόκληση, θα έλεγα.
Άρα, για να δημιουργηθεί αυτό το Διεθνές Γραφείο στη Νέα Υόρκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φαντάζομαι ότι υπήρχε και ανάγκη. Αυτό ήταν και το βασικό κίνητρο. Δηλαδή, ήρθε να καλύψει κάποιες ανάγκες και της ομογένειας. Και θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι δυσκολίες που κι εσείς μέσα από τις συνεργασίες σας έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν στην εκπαίδευση της ομογένειας, στην ελληνόγλωση, εντάξει, εννοείται.
Μόνο τρεις μέρες, για παράδειγμα, είναι η δεύτερη φορά αυτή τη χρονιά που βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τελευταίο ταξίδι, κυρία Μπίτα, τρεις μέρες ήταν αρκετές για να πάρει κανείς πάρα πολλά ερεθίσματα. Το ένα βασικό ερέθισμα είχε να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε πολλούς εθελοντές οι οποίοι διδάσκουν ή θέλουν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν έχουν μια παιδαγωγική κατάρτιση. Δεν έχει τύχει να τελειώσουν μια παιδαγωγική σχολή, ένα παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης ή ένα παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών, για παράδειγμα. Επίσης, έχουμε εντοπίσει αρκετές ανάγκες και στο πεδίο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Υπάρχει, ξέρετε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα αρχαία ελληνικά. Το τρίτο, το οποίο συζητήσαμε και στο Διεθνές Συμπόσιο που πραγματοποιήσαμε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής, με τη συμμετοχή καθηγητών από το Harvard, το Chicago University, το Ohio University, την Έδρα Μαρινάκη και άλλα πανεπιστήμια, είχε να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το επιχείρημα, θα πρέπει να φανταστούμε, να επινοήσουμε, να δουλέψουμε, να σκεφτούμε για να ενισχύσουμε το επιχείρημα, γιατί πρέπει κανείς να μάθει ελληνικά όταν είναι το παιδί ενός ομογενούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά όπου, για παράδειγμα, κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα. Γιατί αυτό, αν το υποστηρίξουμε πολύ ζεστά, ένθερμα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε, γι' αυτό και εγώ προσωπικά πρότεινα και μια εκστρατεία του γιατί πρέπει να μαθαίνουμε ελληνικά. Γιατί είναι ωραίο να συνεννοείται το εγγόνι με τον παππού όταν έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα. Γιατί έτσι, για παράδειγμα, θα μάθει καλύτερα το σεφέρι, τον ελίτη, τον καβάφι. Γιατί θα μπορέσει, γιατί θα είναι μια απλά δεύτερη ξένη γλώσσα που κανείς είναι ωραίο να γνωρίζει. Εδώ πρέπει να φτιάξουμε όχι ένα, αλλά πολλά και δυνατά επιχειρήματα.
Και πάντως αυτό που καταλαβαίνω από όσα μας περιγράφετε είναι ότι υπάρχει αυτή η ομογένεια που μπορεί να είναι και δεύτερης και τρίτης γενιάς, που παρά τις δυσκολίες, παρά το ότι, ξέρετε, φαντάζομαι από γενιά σε γενιά φθήνει όλο αυτό.
Με ναι, βέβαια.
Το καταλαβαίνουμε.
Είμαστε και σε πολύ ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, έτσι, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθαρά
ναι,
ανταγωνιστικό όλο αυτό.
Μέσα σε όλο αυτό όμως φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η δίψα να κρατηθεί γλώσσα και πολιτισμός ζωντανός στην ομογένεια.
Ναι, βεβαίως και υπάρχει και η δίψα και η έγνοια και η στεναχώρια ορισμένες φορές και πάντως σίγουρα η σπουδή. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας καταβάλει με την έννοια ότι να κυριαρχήσει μια ητοπάθεια ή ότι χάνεται ένα παιχνίδι. Όχι. Κανείς από το δικό του μετερίζει με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί παρά να εργαστεί και να συνεργαστεί με πολλούς συναδέλφους, αξιότατους συναδέλφους που έχουμε στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια, που έχουν αρθρογραφήσει, που θέλουν να ενισχύσουμε, για παράδειγμα, τις διασπορικές σπουδές, να γίνει ένα διασπορικό μουσείο, να υπάρξει, για παράδειγμα, από τα πιο απλά ακαδημαϊκά πράγματα που μπορούμε να φτιάξουμε ένα ακαδημαϊκό περιοδικό, το οποίο να ασχολείται με τις σπουδές της διασποράς. Υπάρχει κενό εδώ και πραγματικά το πεδίο δόξης είναι, όπως λέμε, λαμπρό. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι οι ιδέες είναι πολλές. Οι συνέργειες και αυτές πραγματικά έχουν μεγάλα περιθώρια και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, τώρα κάνουμε τις εγγραφές αυτό το διάστημα, τα Σαββατόβραδά μας, κυρία Πίτα, για 3 τουλάχιστον μήνες, γιατί θα έχουμε και μια δυνατότητα ανανέωσης, θα είναι αφιερωμένα αφιλοκερδώς, να το τονίσουμε αυτό, θα είναι αφιερωμένα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στην παρουσίαση κάποιων βασικών παιδαγωγικών αρχών προς τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την διδασκαλία της γλώσσας.
Και
θέλει δουλειά.
Και θέλει δουλειά. Είναι πρωτοποριακό αυτό το εγχείρημα και πότε, σε μια εποχή που η γλώσσα αλλάζει, για παράδειγμα, με ρυθμούς TikTok. Ναι, δηλαδή, ας το βάλουμε και αυτό λίγο στο κάδρο.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
Δηλαδή, το ξέρουμε αυτό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός η γλώσσα, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει. Εκπαιδευόμαστε, ξέρετε, και εμείς οι δημοσιογράφοι όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις από το ραδιόφωνο. Αλλά και αυτή η γλώσσα που μπαίνει συνεχώς σε μια διαδικασία να αλλάζει ή τι πρέπει να κρατήσω, τι ξεχνάω πίσω.
Λοιπόν, τώρα φύγεται ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο. Το κουβεντιάσαμε και στη Νέα Υόρκη με τους συναδέλφους. Πολύ ωραία να διδάξουμε τα ελληνικά, αλλά ποια ελληνικά. Ποια ελληνικά να διδάξουμε. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η γλώσσα δέχεται τρομερές πιέσεις, είτε αυτό είναι το λέμε τεχνολογία, είτε το λέμε τεχνητή νοημοσύνη, είτε αναφερθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μιλήσουμε για τους νεολογισμούς, που εντάξει, φυσικά τους περιμένουμε κάθε φορά, έχουμε τη γλωσσική αλλαγή, αλλά ποια είναι τα ελληνικά. Και έχουμε βεβαίως και το άλλο φαινόμενο που το συναντάμε συχνά στις κρίσεις, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αλλάζουν οι σημασίες των λέξεων, αλλάζουν ραγδαία η σημασία των λέξεων. Μια τρίτη βράδυ μία συγκεκριμένη λέξη είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και τετάρτη πρωί βλέπουμε ότι αυτή η λέξη στο δημόσιο λόγο έχει χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει κάτι άλλο. Ανοίγεται τώρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που με πονάει και ταυτόχρονα με ενεργοποιεί ερευνητικά, αλλά έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, αυτό το κομμάτι της συζήτησης θα το συζητήσουμε, θα κανονίσουμε
μια άλλη.
Ακριβώς. δηλαδή, μια άλλη συνέντευξη για τις λέξεις που μπορεί να παίρνουν διαβατήριο, να μπαίνουν σε λεξικά που αναγκαστικά πρέπει λίγο να επικαιροποιηθεί η όποια γλώσσα από τη στιγμή που, για παράδειγμα, όλοι τη χρησιμοποιούν. Έτσι, για να εκπαιδευόμαστε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ενδεχομένως δεν την ξέρουμε.
Αν δεν επικαιροποιηθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, αν δεν μετατοπιστεί, εγώ θα πρόσθετα, δεν μπορεί και να συνεχιστεί. Η αρχή της συνέχειας...
Δεν θα συνεννοούμαστε. Ακριβώς. Δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι το βασικό σε μια γλώσσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τιτσανούδη. Καλή αρχή στο νέο εγχείρημα, πρωτοποριακό. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ανοίξει δρόμους και ακόμα και για άλλα πανεπιστήμια. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ. Ήταν η κυρία Νικολέτα Τιτσανούδη Μαλίδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κοσμήτορ της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
are foolish. They make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε να δούμε και αν είναι έτοιμος να παίξει το παιχνίδι, όπως ανέφερε και νωρίτερα το τραγούδι ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, επανήλθαμε. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να δούμε τι γίνεται με τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, αυτή η εβδομάδα έχει έντονο έτσι, παιχνίδι μεταξύ πολιτών και αγοραστών στις αγορές. Με τα χρώματα, πώς θα πας?
Καλά, τι εννοείς, κόκκινα, πράσινα?
Μπράβο. Το κόκκινο τι σημαίνει?
Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δείχνει, υπάρχει ας πούμε, ένα κάτι προβληματικό.
Ναι, είναι λίγο βαθύ κόκκινα σήμερα εδώ τα πράγματα στις αγορές, με απώλειες που ξεπερνούν το 1% στα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στα μεγαλύτερα δηλαδή, Φραγκφούρτη, Παρίσι, Λονδίνο, και είναι ακόμη μεγαλύτερες οι απώλειες στις περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές, της Μαδρίτης, του Μιλάνου.
Γιατί,
για παράδειγμα.
Τι έγινε σήμερα?
Γιατί βγήκαν τα στοιχεία τώρα και για την οικονομία της Ευρωζώνης, αλλά κυρίως για τα στοιχεία για την οικονομία της Κίνας, και θα αναφερθούμε σε αυτά συγκεκριμένα. Είχαμε μια ιστορική πτώση των επενδύσεων στην Κίνα τον Οκτώβριο. Να ξεκινήσω λοιπόν από την Κίνα, άντε αφού ξεκινήσαμε από εκεί. Είχαμε μια πτώση 12% στις επενδύσεις στην Κίνα. Τον Οκτώβριο, σε ένα μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση. Αυτή η πτώση δεν έχει ιστορικό προηγούμενο για την κινέζικη οικονομία, και παράλληλα είχαμε αύξηση μεν της βιομηχανικής παραγωγής κατά 4,9% τον ίδιο μήνα σε ετήσια βάση. Ήταν μικρότερη όμως από τις προβλέψεις των αναλυτών, που έκαναν λόγο για μια αύξηση της τάξης του 5,5%.
Και τα στοιχεία αυτά βγήκανε τώρα.
Ναι, ναι, σήμερα.
Α, κατάλαβα.
Ναι, και αυτά είναι σημάδια επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Κίνα. Αρχίζουν και ανησυχούν λοιπόν, αφού έχουμε επιβράδυνση εκεί. Και επίσης είχαμε και τα προκαταρκτικά στοιχεία για την οικονομία της Ευρωζώνης. Άλλη μεγάλη οικονομία, να δούμε και τι έγινε και στην οικονομία της Ευρωζώνης, όπου και εδώ έχουμε μία μικρή μεν επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους. Το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2025. Είχε αυξηθεί το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη κατά 1,5% το δεύτερο τρίμηνο. Μία μικρή πτώση εδώ για το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, αλλά ωστόσο όμως δεν δείχνει να επιταχύνεται η ανάπτυξη. Παραμένει στα ίδια επίπεδα στην Ευρωζώνη, και επίσης η απασχόληση στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία της Eurostat αυξήθηκε κατά 0,5%. Ήταν αυξημένη κατά 0,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Φαίνεται ότι έχουν επίδραση αυτοί οι δασμοί. Σιγά σιγά αποτυπώνονται δηλαδή και στα στοιχεία για την πορεία των οικονομιών. Και ταυτόχρονα οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί έως ανήσυχοι, θα έλεγα, για τις υπερβολικές αποτιμήσεις των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε αναφερθεί σε αυτές τις 4-5 εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν κεφαλαιοποίηση κάτι 3 εκατομμύρια,
ναι,
δολάρια.
Και μάλιστα διάβασα ότι πολλοί αναλυτές το θεωρούν ότι είναι και φούσκα και ότι σκάει.
Είχαμε αναφερθεί σε ένα στοιχείο, αν θυμάσαι, ότι πολλές από αυτές διαπραγματεύονται οι μετοχές τους με πολλαπλασιαστή 240,
ναι,
που σημαίνει 240 χρόνια τα κέρδη τους.
Ναι, ναι.
Κάτι λίγο σιγά σιγά αρχίζουν και δείχνουν μια έτσι επιφυλακτικότητα οι επενδυτές.
Ναι, γιατί δεν είναι και ρεαλιστικά αυτά τα, τέλος πάντων, τα δεδομένα, τα στοιχεία.
Περισσότερο βασίζονται στις προσδοκίες, αρετή, αυτές οι κινήσεις στις αγορές.
Λες και εμείς ξέραμε πριν 5 χρόνια πόσο θα χρησιμοποιούσαμε, για παράδειγμα, τώρα κάνω μια μετάφραση ας πούμε για το ακροατήριο, το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη, σε μια καθημερινότητα, έτσι, κάτι που ήρθε πιο γρήγορα. Ποιος ξέρει τι θα γίνει σε 200 χρόνια και σε 230.
Καλά, τώρα δεν έχουμε δύο ζωές, μία ζωή έχουμε.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Πάμε να δούμε τώρα πώς απεικονίζονται αυτά στους δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών, που θα έλεγα λίγο νωρίτερα ότι είναι στο βαθύ κόκκινο. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει πτώσει 1,70%. Στο Παρίσι ο CAC 40 πόλεις 1,54%, 1,80% η πτώση στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Είναι σημαντικές απώλειες για αυτά τα μεγάλα χρηματιστήρια. 2,04% η πτώση στο ισπανικό χρηματιστήριο, 2,26% οι απώλειες στο ιταλικό χρηματιστήριο. Το δικό μας εδώ, το ελληνικό χρηματιστήριο, είναι λίγο καλύτερα. Έχει μια πτώση της τάξης του 1% αυτή τη στιγμή. Είναι στις 2050 μονάδες υποχωρεί ο γενικός δείκτης, με σχετικά μικρή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν δείχνει δηλαδή να έχουμε ένα ξεπούλημα εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο. 122 εκατομμύρια ευρώ η αξία των συναλλαγών μέχρι στιγμής. Στις υπόλοιπες αγορές τώρα έχουμε και στα πολύτιμα μέταλλα μια σημαντική πτώση που χάνουν ό,τι κέρδισαν στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, σχεδόν τα χάνουν αυτά τα κέρδη της εβδομάδας, $4,092 αναγκιά είναι ο χρυσός, παραμένει πάνω από το 4.000, αλλά έχει σημαντική πτώση 2,43% και εξίσου σημαντικές απώλειες, περίπου 3% έχει το ασήμιο που λέγαμε χθες, δεν ξέρω αν πρόλαβες να βγάλεις εκεί τα, τα ασήμια. Είναι $51,17 αναγκιά το ασήμιο.
Ό,τι πήραν το χάσανε δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες.
Αυτό συνέβη. Έχουμε μία ανάκαμψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου που αποκτούν έτσι μία τάση κάλυψης των απολειών, γιατί το πετρέλαιο είχε πτώσει τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχει μία ανάκαμψη πάνω από 1%. Είναι εκεί στα $60 το αμερικανικό αργό, 64 το Brent. Δεν έχει χαθεί όμως αυτό το εύρος διακύμανσης 60 με 65 που είναι μία έτσι ας το πούμε...
ασφαλή ζώνη, να το πούμε έτσι, ότι δεν προβληματίζει ιδιαίτερα.
Όχι, και είναι επισημητές από ό,τι φαίνεται αυτές οι τιμές και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές. Αυτή είναι η εικόνα και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο έχει μικρές απώλειες σε σχέση με το ευρώ και με τα άλλα δύο νομίσματα, το γεν και τη στερλίνα.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ επίσης.
23 βαθμούς Κελσίου θα έχει, να το ευχαριστηθείς, να το αξιοποιήσεις.
Έχουμε μικρό καλό καιράκι.
Να είσαι καλά,
γεια. Συνέχεια.
Γεια.
Earth News Radio 105,8. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting
Και επειδή για εμάς εδώ Παρασκευή χωρίς σινεμά δεν γίνεται, εντοπίζουμε τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο όπου και αν βρίσκεται και ρίχνουμε πάντα μία ματιά στις νέες ταινίες, αυτές που κάνουν πρεμιέρα, από δράματα που συζητιούνται μέχρι πιο ανάλαφρες επιλογές. Για όλα έχει το μεγάλο πανί. Και αυτή την εβδομάδα ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας, λοιπόν, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Ακούγεσαι έτσι λίγο σαν τώρα έτσι, σαν τώρα να ξύπνησες, αλλά εμείς ξέρουμε γιατί, γι' αυτό και είπα ότι σε αναζητούμε όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμα και στην άλλη πλευρά, για παράδειγμα του Ατλαντικού, για να μην χάσουμε το ραντεβού. Θέλεις, για να μην σε καθυστερώ, να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έχει το σημερινό πρόγραμμα?
Θα πούμε λοιπόν το ότι η Ανεμόνη ξεκινάει και προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική δημιουργία, τον ντεμπούτο του γιου του Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Και τη βασική αιτία που δείχνει ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις, τι καλός μπαμπάς που είναι, που επιτρέπει στον γιο του να τον σκηνοθετήσει, ενώ ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να ξανακάνει ποτέ στη ζωή του ταινία.
Είδες, γι' αυτό δεν πρέπει να λες ποτέ. Γιατί δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
Ισχύει αυτό που λες και είναι. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, επειδή έχουμε τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις, το να πάρει το λόγο του πίσω, κέρδος για όλους μας είναι.
Ναι, ναι.
Στο συμφέρον των θεατών. Με βεβαίως τις μικρές επιφυλάξεις, τις οποίες θα μοιραστούμε τώρα μαζί σας. Η Ανεμόνη που έκανε και πρεμιέρα στις νύχτες πρεμιέρας και είχε ανέβει μάλιστα και οι δυο τους για να παρουσιάσουν την ταινία. Και τηλεοπτικά μπορούμε να πούμε ότι κατάφερε και το Earth News να εξασφαλίσει δηλώσεις όχι με εμένα. Και αυτό ήταν στα τρελά υπέρ, γιατί ο Ντέι-Λούις είχε δηλώσει ότι δεν θα έδινε καθόλου συνεντεύξεις και δεν θα μπορούσε να συμμετέχει κάποιο μέσο. Βεβαίως, όπως πάντα, τον πιάνουν αυτές οι αγάπες μεγάλες που έχει με τη χώρα και με ένα συγκεκριμένο ίδρυμα το οποίο υποστηρίζει από τη στιγμή που έχει δώσει το λόγο του με την εταιρεία προστασίας σπαστικών. Πάντα επανέρχεται για κάθε πρεμιέρα και πάρετε όλα τα έσοδα της προβολής δίνονται για την υποστήριξή τους. Αυτό ήταν μια μεγάλη παρένθεση που άξιζε
όμως. Και δεν το γνώριζα, ναι, δεν το γνώριζα αυτό.
Από το αριστερό μου πόδι μέχρι και σήμερα έχει έρθει σε όλες τις πρεμιέρες των ταινιών του και όλα τα έσοδα προσφέρονται για την υποστήριξή τους. Είναι φάση no questions asked. Δεν ρωτάμε manager, δεν ρωτάμε studio, δεν ρωτάμε τίποτα. Έρχεται γιατί το έχει υποσχεθεί και αυτό δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου που είναι. Έτσι λοιπόν κάνει και στο γιο του. Επιστρέφει για να του δείξει το ότι ναι, υπάρχει δρόμος. Μιλάμε για μια νεποτιστική προσέγγιση του πράγματος σε καμία περίπτωση, γιατί ο Ντέι-Λούις, ο και για την σύζυγό του στο παρελθόν έχει κάνει το ίδιο, έχει παίξει σε ταινία της έτσι σε μια προσπάθεια να δώσει ένα μπουστάρισμα στην καριέρα της, βλέπουμε το ότι καταφέρνει και δίνει μια υπεραξία σε μια ταινία που θεματικά, ενώ έχει ενδιαφέρον, την πατάει στο ότι δεν μπορεί ακόμα να βρει τα πραγματικά του πατήματα, την πατάει για τα πατήματα, έτσι πρόσεξε. Πόσο μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τον κορμό των λέξεων, γιατί δεν μπορεί να πάρει το πολιτικοκοινωνικό βάθος το οποίο θα της άξιζε. Όμως βλέπουμε έναν δημιουργό που δεν στηρίζεται στην πραγματικότητα της πλάτης του πατέρα του. Ο πατέρας του απλά επιλέγει να την προσφέρει κάτι λίγο παραπάνω ερμηνευτικά για να υποστηρίξει τις αδυναμίες του χωρίς να τον διορθώσει. Έτσι λοιπόν.
Ακολουθώντας δηλαδή τις εντολές του σκηνοθέτη, για παράδειγμα, της ταινίας.
Ακριβώς,
δηλαδή,
αλλά. Ναι, αν βάζει βεβαίως, το ξαναλέμε τον Ντέι-Λούις, ακόμα και να σου διαβάσει τα λάθος λύματα σε μια παλιά εγκυκλοπαίδεια, ακόμα και αυτό καλά θα το κάνει. Η υπεραξία λοιπόν δίνεται ερμηνευτικά από τη μία. Επειδή έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ πιο πάνω από τους ίδιους τους ρόλους ο οποίος επιλέγει να υποδηθεί, έχει όμως την κομψότητα να αφήνει τον γιο του να κάνει λάθη. Και αυτό φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα που μπορεί ο αποδέκτης ο θεατής κάπου να τσινίσει, γιατί βλέπει μια ταινία που η αισθητική της, ο ρυθμός της, η δομή της έχουν πολλά να μας πουν για έναν δημιουργό που έχει μπορεί να αφήσει ένα αποτύπωμα. Από την άλλη όμως κατανοούμε το ότι το θέμα με το οποίο καταπιάστηκε, το οποίο θα το αναφέρουμε μετά σε μια έτσι σύντομη σύνοψη για να έχει και το κοινό μια εικόνα, γιατί ξεκίνησαμε ανάποδα, δεν είπαμε τι αφορά η ταινία. Αυτά λοιπόν τα θέματα δεν είναι ακόμα. Δεν έχουν κάνει τη ζύμωση που χρειάζεται.
Δεν έχει εντοπίσει αυτό το βάθος που χρειάζεται.
Ναι, και είναι αυτό που πολλές φορές με την νεανική τόλμη μπορεί να κάνεις ένα βήμα παραπάνω που έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θεωρείς ότι ναι, εγώ μπορώ να πω αυτή την ιστορία. Στην πραγματικότητα ήθελε άλλη στιγμή, έπρεπε να είναι η δεύτερη ή η τρίτη ταινία του για να μπορέσει να έχει δοκιμαστεί, να έχει δει τα λάθη του, να έχει δει τις παιδικές ασθένειες όχι στην οπτική, στην ρεαλιστική αφήγηση στην ταινία του. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός απομονωμένου σε μια δασική σχεδόν έκταση αδελφού που θα τον προσεγγίσει ξανά το άλλο μέλος της οικογένειας, ο άλλος του αδελφός, με σκοπό να βρουν ειρήνη σε κάποιες εκκρεμότητες που συνδέονται με το παρελθόν τους. Ο πιο σύντομος τρόπος να αφηγηθούμε λοιπόν αυτή την ταινία ήταν αυτός.
Σε ποια θες να πάμε τώρα, θέλεις να πάμε στον Άτρωτο, στην καμία άλλη επιλογή, γιατί μου τα έστειλες, τα έχω μπροστά μου.
Ας πάμε στον Άτρωτο που θα τα πούμε με πολύ μεγάλη συντομία, βασισμένο λοιπόν σε βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, δεύτερη φορά που το βλέπουμε να μεταφέρεται στον κινηματογράφο, εδώ σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον από ότι το προηγούμενο που έχει και τα πισωγυρίσματα του χρόνου. Μας θυμίζει ελαφρώς το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, για να μπορέσει κάποιος να πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που το έχει πραγματική ανάγκη για να μπορέσει να σώσει ένα μέλος της οικογένειάς του, θα συμμετέχει σε ένα, θα το λέγαμε και reality, 30 ημερών που όμως παίζει ουσιαστικά την ζωή σου.
Reality επιβίωσης.
Είναι reality επιβίωσης, όχι με όρους Hunger Games. Αφήσει απέναντι για να. Αν είσαι απέναντί μου, πρέπει να σκοτώσω για να επιβιώσω εγώ που είμαι κάποιος άλλος. Αλλά είναι το τρέξι για να μην σε πιάσω. Ξεκινάει με έτσι ωραίο ρυθμό και ενδιαφέρον. Δυστυχώς, ενώ ο ρυθμός δεν χάνεται μέχρι το τέλος, χάνεται το ενδιαφέρον σου, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη επαναληπτικότητα σε αυτά που λέει σε πρώτο πλάνο. Και αυτό μας δίνει νομίζω το χρόνο να μιλήσουμε για μία από τις καλύτερες ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα.
Το καμία άλλη ανέφερε επιλογή.
Ακριβώς, που άμα δείτε στους τίτλους τέλους και το όνομα της Μισελ και του Ρωμάν Γαβρά δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί ουσιαστικά τι είναι, είναι η μεταφορά από το τσεκούρι του Γαβρά, το οποίο είχε βασιστεί βεβαίως και εκείνο σε μια ιστορία που προϋπήρχε, με διεστρεβλωμένη και προσαρμοσμένη στην ασιατική νοοτροπία αφήγηση, ένας απολυμένος που δεν μπορεί να δεχτεί το βάρος που φέρει στις πλάτες του πλέον, καθώς δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του, τις ανάγκες του και το σπίτι το οποίο έχει αγοράσει, που για το σπίτι για αυτόν έχει μια παραπάνω σημασία, επειδή ήταν το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε και ήθελε πλέον να προσφέρει στην οικογένειά του αυτή την ροή της οικογενειακής ιστορίας μέσα από το σπίτι, μάλλον αν η οικογένειά του δεν την πολύ αφορά ή την αφορά εν μέρη.
Είναι αυτό που ο ίδιος είχε στο μυαλό του.
Ναι, όταν αρχίζει να κάνει αναγκαστικά εκπτώσεις, όπως να δώσει τα σκυλιά του να τα μεγαλώνουν άλλοι, να προσπαθεί να κάνει μεγαλύτερη οικονομία με κατεύθυνση πάνω της γυναίκας του, θα συνειδητοποιήσει ότι είναι σε μια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Άρα αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να βρει το ποιοι είναι οι πραγματικοί του ανταγωνιστές και να τους ξεκάνει έναν προς έναν.
Όταν λέει να τους ξεκάνει, δηλαδή κανονικά να τους σκοτώσει.
Κυριολεκτούμε. Και μάλιστα με πολύ βίαιους τρόπους κάποιους από αυτούς και σίγουρα όχι με την ηθική προαίρεση ή τους προβληματισμούς που θα βλέπαμε σε μια δυτική ταινία. Αυτό λοιπόν κάνει τον John Woo Park, ο οποίος μας έχει χαρίσει από το Old Boy μέχρι την εκδίκηση της κυρίας και την εκδίκηση του κυρίου. Ναι, είναι τριλογία, δεν κάνω κάτι λάθος, δεν αναφέρω απλά τα φύλλα σε λάθος σειρά. Καταφέρνει λοιπόν με αυτή την ταινία να μας δείξει το πόσο μεγάλος τεχνίτης είναι. Δεν τον φοβίζει να κόψει τα πλάνα του, τα συγκλονιστικά στημένα πλάνα του, σε οποιοδήποτε σημείο αρκεί η ροή της ταινίας να κινεί την ιστορία. Χτίζει χαρακτήρες που έχουν βάθος και ενώ μας μοιάζουν ξένοι στη δυτική κοινωνία, έχουν αυτό το την εξωτική παραξενιά που θέλουμε να εξερευνήσουμε. Και στο διατάφτα έχει χτίσει ένα θρίλερ από αυτά που σε κάνουν και να γελάς σε αρκετά σημεία, γιατί το τραγικό και η σοβαρότητα όταν ξέρεις να παίζεις τη σωστή συγχορδία τους, σίγουρα κάνεις μια μελωδία που άλλος δεν ξεχνάει, και φεύγεις από την αίθουσα με μια πραγματική απορία. Αν εσύ βρισκόσουν σε τέτοια θέση, θα μπορούσες να λειτουργήσεις ανάλογα.
Ας σου μένει αυτό, έχεις αυτόν τον προβληματισμό, γιατί είναι πολύ σημαντικό φεύγοντας από μια ταινία που μόλις έχεις παρακολουθήσει κάτι να σου τριβελίζει λίγο το μυαλό πάνω σε διάφορα θέματα. Είτε αυτό είναι ανθρώπινη αξία, καθημερινότητα ή τι θα έκανα εγώ αν.
Χωρίς να πεις αγαπάς τον ήρωα, λες καταλαβαίνεις
ότι πώς μπορεί να έφτασε μέχρι εκεί, μέχρι αυτό
τον παραλογισμό της λογικής του. Και επειδή είναι πολύ οριακή η ισορροπία που κρατάει, στα σημεία τα οποία βλέπει την ανθρωπιά μέσα του, ταυτίζεσαι.
Λοιπόν, και το κρατάμε αυτό. Το σημειώνω, έβαλα τι, καμία άλλη επιλογή. Πάμε και λίγο στην άλλη ταινία, την Ιρεβέργη.
Να πάμε και στην Ιρεβέργη που αποφασίζει να μας δείξει τη γνωστή δίκη της Ιρεβέργης.
Ναι, αυτό εκεί ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει να κάνει με τη δίκη της Ιρεβέργης. Τη δίκη του αιώνα, ναι, όπως τη λένε.
Ναι, ναι, έχει να κάνει με τη δίκη της Ιρεβέργης, έχει να κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν εμπλοκεί, μόνο που τα προσεγγίζει αυτή τη στιγμή από το, με την οπτική της ψυχικής υγείας. Είναι μια στιβαρή παραγωγή που πραγματικά κάποια χρόνια πίσω θα μας κινούσε και με διαφορετικό τρόπο το ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας κινηματογράφος που έχει κάτι να σου πει. Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με κλώτσισε, και θα μου πεις είναι θέμα προσωπικού γούστου και στην κριτική δεν παίζουμε με το προσωπικό γούστο, αλλά δυστυχώς με έκανε να είμαι σε πολλά σημεία εκτός της ταινίας, ήταν το κομβικό κομμάτι της προσέγγισης, της απόδοσης των ερμηνεών, που δεν είναι κακές, αλλά όταν προσπαθείς να κάνεις μια ταινία που έχει χρονική ταύτιση, που έχει ιστορική συνέπεια, που σε πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη εποχή, πρέπει να αποφασίσεις να έχεις ένα στιβαρό τρόπο που θα επιλέξεις οι ηθοποιοί σου να υποδίονται.
Ναι, χρειάζεται και μια πολιτική ισορροπία, έτσι.
Την πολιτική ισορροπία άστην, γιατί το σενάριο είναι δομημένο, είναι μια δομημένη αφήγηση στην ιστορία. Εμένα όμως με κλώτσε από την αρχή, και γι' αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να έχω καθαρή εικόνα και προτιμώ να εκθέσω τον εαυτό μου και μετά από 4-5 μήνες να πω τι ανόητος που ήμουν ή το τελείως ανάποδο. Γιατί βλέποντας, ας πούμε, το Russell Crowe να προσπαθεί να τοποθετήσει αυτό το αξάν για να μπορέσει να αποδώσει τον χαρακτήρα του με αυτό που θα όριζε ο Αμερικάνος ως προφορά, εμένα με κλώτησε πάρα πολύ. Σε πολύ κόσμο δεν του έκανε απολύτως τίποτα αυτό, δηλαδή ξέρεις, παρακολούθησε την ταινία, αλλά αυτό που θυμάμαι σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που επειδή δεν μπορεί να σε βάλει στον τρόπο με τον οποίο θα μιλούσαν ή να σου δικαιολογήσει την μετάβαση στην αγγλική γλώσσα, που να στην κάνει όμως καθαρή τη γλώσσα, να μην σου μοιάζει το επίπλαστο ή της υπερπροσπάθειας σε κάποιον να φέρει την προφορά στα μέτρα. Ξεκινάει με, ακούγοντας, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ρωσικά, και σε κάποια στιγμή μπαίνει σαν ένα αυτόματο σύστημα δικό τους που σου κάνει αυτόματη μετάφραση, και από την αυτόματη μετάφραση έχεις περάσει στην καθαρή αγγλική γλώσσα και δεν σε ενοχλεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό για εμένα που με έκανε να με κλωτήσει, αν ξαναπαρακολουθήσω την ταινία σε ένα κοντινό χρονικό διάστημα, πιθανότατα να έχω καθαρή εικόνα.
Μάλιστα, να αλλάξεις και γνώμη.
Ναι, όταν όμως πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο και κάτι έχει πειράξει το φαγητό του.
Εμένεις εκεί λίγο. Δηλαδή θέλεις λίγο να το ξεχάσεις μέχρι να το ξαναδείς, να του ξαναδώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα, όπως και κάθε Παρασκευή, για τις προτάσεις σου και τις προσεγγίσεις σου πάνω στις νέες κυκλοφορίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
Και σε εσάς όλους που μας ακούσατε και μείνατε κοντά μας, επίσης καλή συνέχεια, ένα καλό Σαββατοκύριακο από όλους μας. Και από το Θάνο Τσιμέκα και από τη Μαρία Σφυρόερα και από την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια.